2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
Nomkiadi libertà. Lo sai non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va. Già libero da sé. Tu quanto amore dai. In cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei. Purezza e fedeltà. Davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire. Un angelo disteso al sole che è caduto qua. Nuda verità. E fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei? Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno no.
საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის თხმის რეჟისორი. სექტემბრის დასაწყისში ბათუმში მონოპიესების ფესტივალი გაიმართა. პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო 7 სპექტაკლი და თითოეულ პიესაზე საქართველოს მასშტაბით შერჩეული დრამატურგები რეჟისორებთან და მსახიობებთან ერთად 10 დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. წარმოდგენები გაიმართა ბათუმში სხვადასხვა ლოკაციაზე. პროექტის მიზანი, როგორც ამ პროექტის ორგანიზატორები ამბობენ, არის ხელი შეუწყოს თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას პირველ რიგში. პროექტის ფარგლებში ამიტომაც ალბათ გამოიცემა მონოპიესების კრებული მოგვიანებით ცხადია და ალბათ ჩვენ ამ კრებულის შესახებაც ვისაუბრებთ. დღეს სწორედ ამ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, სანამ მათ უმასპინძლებთ მუსიკალური პაუზა ჩვენი გადაცემის ეთერში.
Catenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi. Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità e fa l'amore.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, სოტაპი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რეჟისორი ირაკლი გურგენიძე, ლაშა ჩხარტიშვილი თეატრწოდნე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა ვიტყვი, რომ ლაშას უკვე შეუთანხმდი და ზუსტად ერთი კვირის მერე ლაშას ვთხოვეთ, რომ ასევე იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრებთ რეგიონებში როგორი მდგომარეობა თეატრში და განსაკუთრებით ოზურგეთის და ზუგდიდის თეატრის შენობის პირველ რიგში მდგომარეობაზე, მაგრამ ამაზე ერთი კვირის შემდეგ. დღეს ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენს თემას, გადაცემის დასასწყისში აღვნიშნე, რომ საუბრობთ ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე. შეიძლება ითქვას, რომ მორიგ ფესტივალზე, უბრალოდ ვეღარ მოასწარი მენახა წელს რომელი ფესტივალი მერამდენე დგას.
მესამე
ფესტივალი. ლაშა შარშანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ალბათ მოდით ასე დავიწყოთ, რამე თუ შეიცვალა წელს ამ ფესტივალზე. Tu ara, tu qualaferi isevea rogurts iqo.
Ara, sheitsvala, gaizarda mashtabi, akhali monatsileebi da emata festivals, anu gaxta saertashoriso festivali, tsels daidga belorusi dramaturgis, ukraineli dramaturgis da dadga azerbaijanelma rejissorma.
Qui me megonda turki iqo, es rejissori. Shevtsdi, a Natalia Bloki, kho?
Ki. Ego ukraineli da togruli. Торули
Турал Багипоглу არის
თუ აზერბაიჯანელი და მსახიობი ქართველი.
კი.
ხო, ანუ ქართულად ითამაშეს?
რა თქმა უნდა, ქართულად.
ხო. საერთაშორისო თუ გახდა ეს უკვე მართლა დიდი ცვლილება. მე მგონი შარშან თქვით კიდეც რომ შეიძლება გახდეს საერთაშორისო, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ფესტივალები, რაც მე არ გამიგია, არის ეწყობა მონო.
არც მე არ გამიგია მონოპიესების ფესტივალი და მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ კი ადრე თითქოს ფესტივალი მიმართული იყო იქეთკენ, რომ განვითარებულიყო ეს ჟანრი, ანუ დაწერილი იყო ბევრი მონოპიესა, ეხლა ის გახდა ადგილი სივრცე, სადაც შეიძლება ისეთ რაღაცებზე ისაუბროს ახალგაზრდა რეჟისორებმა, რომლებსაც პროფესიული თეატრების, სახელმწიფო თეატრების სცენიდან ვერ საუბრობენ.
ხო, მიუხედავად ამისა, რომ ხაზგასმულია მუდმივად მედიაში, რომ აქცენტი კეთდება სწორედ დრამატურგიაზე და რომ ფესტივალის მიზანი არის ხელი შეუწყოს თანამედროვე დრამატურგის განვითარებას, ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ კიდევ ერთი სიახლეა. თუ შარშან სხვანაირად იყო, არ მახსოვს, არ იყო ასე, რომ ლოკაციები შეიცვალა, ყველა სპექტაკლს ჰქონდა თავისი განსხვავებული ლოკაცია.
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა იყო ნარევი, რომლებიც რამდენიმე სპექტაკლი, რომელიც თეატრალურ სივრცეებში გათამაშდა, 6-7 წარმოდგენიდან 3 სწორედ თეატრის სცენაზე გათამაშდა, მაგრამ დანარჩენები აბსოლუტურად იყო ალტერნატიული სივრცეები, ანუ არათეატრალური ატმოსფერო, სადაც შეიქმნა სწორედ ეს.
ხო, აი 10 დღის განმავლობაში როგორ ხდება, ხა ირაკლი გვეამბობს, როგორ იპოვა, როგორ მიაგნო ლოკაციას, თუ შენი თეატრალურ სივრცეში
არა
თამაშთან.
ლოკაცია თემიდან გამომდინარე უფრო.
და რა თემა არის? დიდი ბოდიში არ მინახავს სპექტაკლს.
თემა იყო სადღეგრძელო, ქვია სპექტაკლს, პიესა პრინციპში ამ თემასთან არის დაკავშირებული, ფორმა და ძალიან დიდი ხანია ეს მაინტერესებდა, ქართული სუფრის თეატრალურობა გადატანილი სცენაზე. ეს არ არის ახალი ფორმა, მაგრამ ჩვენთვის იქნებოდა ეს პირველი მცდელობა იყო. შესაბამისად სივრცეც ისეთ შევარჩიეთ, ლიტერატურული კაფე, სადაც ეს საინტერესო წესით უნდა გათამაშებული.
ანუ გაშალეთ მაგიდა.
კი, არა, თქვა ცუფრა არისო, თეატრალური პირობითობა შევინარჩუნეთ ამ ხრივ, მაგრამ ძირითადად გარემო
მისინეხეთ ეს პიესა თუ მოთხრობაა თუ ნოველაა?
სპეციალურად დაიწერა.
აი, ანუ მე კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა რადიოსთანს, რომ ამ 10 დღის განმავლობაში პიესაც იწერება.
იქნება პიესა, იდგმება.
ბათუმში ჩადიხართ?
ხო,
დრამატურგთან ერთად.
დრამატურგთან ერთად, მანამდე პრინციპში ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასე გქონდა, რომ ვიმუშავეთ რაღაც თემებზე, დაახლოებით შევჯერდით რა გვინდოდა გაგვეკეთებია, მას რა იდეები გქონდა, მე რა მქონდა და ესე მომზადებულები ჩავედით ამ ხრივ.
იმი ავტორი არ ვთქვით, ზურაბ პაპიაშვილი. ხო, ანუ ზურაბ პაპიაშვილთან ერთად მოიფიქრეთ სადღეგრძელო.
კი, რა ყოფილიყო, ანუ ფორმა პრინციპში მე მივაწოდე, დანარჩენი თვითონ დაამუშავა თემა და მე ვფიქრობ
კარგი, თამადაა როგორც ხვდები.
არ არის თამადა, ეს არის ადამიანი, რომელიც შეესწრება რაღაც სიტუაციას და იქ გულის მოგების მიზნით ამბობს ეს გაშლის სადღეგრძელო პრინციპში.
ხო,
სიტუაციაში კი.
ხო,
მაგრამ მე უკვე მთელი სათქმელი ის იყო, რომ ანუ ფორმა იყო ეს ჩემი ძალიან დიდი ხნის იდეა, თორე შემდეგ სათქმელი აბსოლუტურად დღევანდელობამ გამოიწვია, წინასაარჩევნო ციებცხელებამ, იმ რაღაც დაპირებებმა, პათეტიკამ, რაც ყოველთვის გვესმის უკვე წლებია, აწლეულებია, და აი ეს გახდა მე უკვე ინსპირაციის წყარო, როგორ გაგვეგრძელებია, ანუ როგორი ფორმა მიგვეცა, შინაარსი როგორი დაგვეტვირთ.
სახეობზეც გვითხარი
დავით წერეთელი, სხვადასხვა შორის ფესტივალზე მითხა ორი სიტყვა თქვა, რომ მე პირველად მივიღე მონაწილეობა, მივხვდეთ იმის რომ სამი წელია გულ შემატკივრო ფან ფესტივალს, თვლი რომ ძალიან საინტერესოა, ჯერ ერთი კამერული ფორმა მე თვითონ ძალიან მომწონს, მე არის ალტერნატიული სივრცე, იდეა, არახარ შეზღუდული თემაში, არავინ გაკონტროლებს, მაინც დრამატულ თეატრებს თავიანთი მოთხოვნა აქვს, მსახიობებში ხარ შეზღუდული, დასში, ასე შემდეგ, აქ გაქვს აბსოლუტური თავისუფლება, აირჩიო დრამატურგი, აირჩიო მსახიობი და იმუშაო. თან მოკლე დროში ძალიან კომპაქტურად შექმნა რაღაც დასრულებული.
აი 10 დღე მაინც ვერ გავიგე, რა 10 დღე არის, რატო არ შეიძლება რომ წინასწარ მსახიობთან ერთად და დრამატურგთან ერთად.
ეს ფორმა ესეთ არის მოფიქრებული და მე პირიქით მგონია რომ ეს კარგი გამოცდაც არის თითოეულისთვის, დრამატურგისთვისაც, რეჟისორისთვისაც და მსახიობისთვისაც, ექსტრემალურ პრინციპში პირობებში სწრაფად ძალიან მინიმალური სახსრებით შენ შექმნა რაღაც დასრულებული ფორმის ნაწარმოები. ჩემთვის ეს იყო გამოწვევა, იყო გამოცდა ჩემივე თავისთვის. ამას დაუმატე ის, რომ აბსოლუტურად უცნობ დრამატურგთან სპეციალურად ასე გადავწყვიტე რომ მე მუშავა.
როგორ მიაგენი?
მეგობრების დახმარებით. ლაშა მიიღო ამაში მონაწილეობა.
შენი იდეა იყო სადღეგრძელო?
ფორმა იყო და შინაარსობრივად მე ერთად მუშაობის დროს, მუშაობაც არ იყო, ეს იყო აზრთა რაღაცა ესეთი გაცვლა გამოცვლის დროს, ჩვენ შევქმენით შინაარსობრივად საიწაგვეყვანა ეს ფორმა, რა გვეთქვა მაყურებლისთვის და აი იქ უკვე შეიქმნა მთლიანად დასრულებული ფორმა, დრამატურგიულიც, ტექსტიანო და მე უკვე მსახიობთან. მსახიობი სხვათა შორის მანამდე არ ვიცნობდი, ბათუმში რო ჩავედი იმ დღეს გავიცანი, არაჩვეულებრივი ამ ხრივ მართლა გამიმართლა დრამატურგიც და მსახიობიც. ესეთ რისკი იყო, მაინც სარისკო საქმე იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხო, საინტერესოა.
აი მსახიობები როგორ შეგროვდნენ? ანუ ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? დაპატიჟეს ფესტივალის ორგანიზატორებმა, დაპატიჟეს 7 მსახიობი, 7 სპექტაკლია, ხო?
რეჟისორი.
7 რეჟისორი.
რეჟისორი, რომელსაც ჰქონდა თავისუფალი არჩევანის უფლება. ანუ ეს მე მოუწყე ჩემ თავს ესეთი სუპერ ექსტრემალური სიტუაცია, თორე რეჟისორ შეიძლება თავისი ვთქვათ ნაცნობი, უკვე ვისთანაც უმუშავია, შეიძლება ისეთი
დრამატურგი
დრამატურგიობიც აერჩია, კი.
ანუ მაინც რეჟისორზე იყო ყველაფერი დამოკიდებული.
რეჟისორზე იყო დამოკიდებული.
ხო, მიხედავთ, რომ ჩვენ ამბობთ, რომ ეს დრამატურგიას ქართული დრამატურგიის განვითარებას შეუწყობს.
თუმცა არც ეგარი ხო, მაგრამ დრამატურგიც შეუძლია, ხო.
გამონაკლისებიც იყო, ანუ სხვადასხვანაირად თავაზობენ მონაწილეებს. აქ თანაბარი უფლებით სარგებლობს დრამატურგი და რეჟისორი. ყოფილი შემთხვევა და წელსაც იყო ეს, რომ პიესა არის დრამატურგ სურს მონაწილეობის მიღება და შესთავაზებენ რეჟისორს. აი ნატალია ბლოკის პიესაც ასეთი შემთხვევა იყო და ლიალი ქოკელის ტექსტიც იყო შეთავაზება პირდაპირ რეჟისორზე. ეს არ იყო რეჟისორის მოფიქრებული. ანუ ზოგიერთი რეჟისორი თვითონ ირჩევს დრამატურგს, მეწყვილე მსახიობს და დრამატურგს და ისინი ჩაყავს და იქ ადგილზე მუშაობენ, ან მანამდე მოსამზადებელ სამუშაოებს ატარებენ, ან პირიქით დრამატურგი ირჩევს, ვინ უნდა დადგას მისი ტექსტი. და ამაში ფესტივალი ორგანიზატორები არიან ჩარეული. მაგალითად, თუ მსახიობს ვერ შეარჩევს რომელიმე რეჟისორი, ფესტივალის თავაზობს თვითონ
ბათუმელ მსახიობს.
ბათუმის თეატრის მსახიობს.
ბათუმის, მაგრამ ყველა არისო ბათუმის თეატრის.
ყველა არისო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იყო ახმეტელის, ორი იყო ახმეტელის თეატრიდან ერთი სტუდენტი.
შენი მსახიობი?
ჩემი ბათუმელი.
ბათუმი. ლოკაციებზეც ვილაპარაკოთ, სანამ უშუალოდ გვიამბობთ სპექტაკლებზე. აი ლოკაციების შერჩევაზე, ეს ორგანიზატორების თავაზობენ ადგილებს თუ თვითონ რეჟისორები პოულობენ და რომელი იყო ასე თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელ სპექტაკლში იყო ყველაზე უფრო განსხვავებული და საინტერესო ლოკაცია შენი აზრით?
ლოკაცია ყველა საინტერესო იყო ჩემი აზრით, მართლა, იმიტომ რომ ერთმანეთისგან განსხვავებული იყო და ძირითადად გამომდინარეობდა ტექსტის შინაარსიდან და იმ სამყაროდან, რომელიც უნდა შექმნილიყო შემდეგ სცენაზე, რომელიც იყო პიესაში. ახშირ შემთხვევაში თვითონ ფესტივალი ეხმარება და სთავაზობს არაბათუმელებს, რომ გააცნოს სხვადასხვა სივრცე და თუ რეჟისორს ის მოეწონება, აიღებს. ან რეჟისორი თვითონ ეძებს დამოუკიდებლად ფესტივალის ჩარევის გარეშე. წელს ირაკლის შემთხვევაში ძალიან საინტერესოდ იყო მორგებული ლიტერატურული კაფე, იქ არასდროს არ გათამაშებულა სპექტაკლი, მარტო თეატრალიზებული კითხვები ყოფილა, სხვადასხვა
პატარა სივრცე არ არის ლიტერატურული კაფე, ძალიან
ფესტივალის მაყურებელიც არის პატარა, ანუ ყველაზე ბევრი რაოდენობრივად იყო საზაფხულო თეატრი პატაციკოლია სპექტაკლზე 200-მდე მაყურებელი და არც ველოდით ამდენ მაყურებელს, მაგრამ ძირითადად 100-150 მაყურებელი იყო, ვისაც მართლა გულსფელად აინტერესებდა და ეს არის ხო ძალით მოყვანილი მაყურებელი. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი გოგიას, ირაკლი კაკაბაძის ტექსტზე დადგმული სპექტაკლი, რომელიც თავისუფალ სივრცეში გათამაშდა, მაგრამ ეს თავისუფალი სივრცე არის ჩვეულებრივი სახლივით. და ჩვენ მაყურებელიც ვიყავით ვიღაცის ოჯახში, სახლში, სადაც იყო ოთახები, იყო სამზარეულო და მაყურებელი თვალყურს ადევნებდა ორი ადამიანის ცხოვრებას სახლში. ერთ ღამეს
კინო მოყვა ახლა
ფაქტობრივად ხედა სექსუალური აქტის შევესწარი ჩვენ ვიყავით უბრალოდ მეთვალყურეები ვიყავით სექსუალური აქტიდან დაწყებული ქალსა და კაცს შორის ურთიერთობის და დიალოგის და ასე შემდეგ ვუყურებდით ამ ყველაფერს
ოთახებს შორის ის ხო მოძრაობდნენ დადიოდნენ
მსახიობები დადიოდნენ
და ჩვენ გვესმოდა ხმა
ხმაცმოდა და
კი
აი თუ სხვა ოთახში გავიდოდა ხმა გვესმოდა თუ სამზარეულოში იყო ხედავდი
სახიობი მაყურებელი არ მიყვება ამ სახიობს
არა მაყურებელი
ფლადეს ამდენი ვერ მომინდო
განთავსებული იყო ერთ ადგილას სადაც სპექტაკლის დასაწყისიდან ბოლომდე უყურებდა მაყურებელი
ხო მაგრამ ერთი გმირია
ამ შემთხვევაში იყო ორი
გამონაკლისი მოხდა.
კი, მონოლოგი იყო.
მონოლოგი
იყო, ეს დაცული იყო, უბრალოდ ის პერსონაჟი, ვისაც უყვება, არის მის მეგობარი ქალი, მისი უფროსი, ჩვენ მას ვხედავდით, ის ტექსტს არაფერს არ ამბობდა.
გასაგებია. თეატრში აი პატაციკოლე
იყო საზაფხულო კი თემო კუპრავა სპექტაკლიც ალექსანდრე ჩიღვინაძის პიესის მიხედვით მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე გათამაშდა ლიალი ქოკელის ტექსტი რომელიც ნინო შოთაძემ გააკეთა ახალ სცენაზე ბათუმის დრამატული თეატრის და პატაციკოლიასიც იყო
საზაფხულო
თეატრი აი ალტერნატიული სივრცის ათვისებისკენ მაინც პატაციკოლია სპექტაკლი იყო გამორჩეული, იმიტომ რომ მაყურებელი ეს ფორმა ახალი არ არის, მაყურებელიც და მსახიობებიც განთავსებული იყვნენ უბრალოდ მსახიობი სცენაზე და პარტერიდან არ ვუყურებდით.
ეს მაყურებელი იყო სცენაზე.
მაყურებელი სცენაზე იყო და მსახიობიც სცენაზე იდგა. თუმცა ის იმდენად დიდი სცენაა, რომ კამერული ატმოსფერო არ შექმნილა, იმიტომ რომ ეს სივრცე დისტანცია იყო და ესეც ტექსტი დან გამომდინარე მისსავე ტექსტი იყო რაღაცა კიბერსივრცეში ხდება მოქმედება აი რაღაც იქეთო ერთი საუკუნის შემდეგ ალბათ არ ვიცი
მაგას დეკორაცია ბჭირდებოდა ალბათ თუ არა
არა ძალიან მინიმალისტურად იყო გამოყენებული თანამედროვე რაღაცა ტექნოლოგიური სივრცე იყო
ისე სანამ დრამატურგებზე ვილაპარაკებდით ალბათ უფრო გადაცემის მეორე ნახევარში მოდი მსახიობებით დავიწყოთ ეხლა ასე წყვეები შენ რომ არის დიდი სივრცე და იქ არის ერთი სახიობი და ეს სახიობი სხვანაირად თამაშობს და არის პატარა სივრცე თუნდაც ლიტერატურული კაფე აქ აბსოლუტურად სხვანაირად თამაშობს სახიობებს არ გაუჭერდათ ეს ძალიან დიდი დატვირთვა არის სახიობია
ერთის მხრივ რომ უნდა მუზომო რომ არის თამაშოს ზედმეტად და შენი თამაშით არ შეაწუხო მაყურებელი იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ხავს და შენ ეხები თითოეულ მათგანს და უნდა იყოს ძალიან ბუნებრივი ამას დიდი გამოცდილებაც სჭირდება და ოსტატობა მსახიობის და მეორე ის არის რომ ძალიან შორს როდესაც ხარ გააგონო შენი ხმა და შენი სათქმელი მიიტანო იმ მაყურებლამდე რომელიც ძალიან შორს გიზის. ხშირ შემთხვევაში იყო მიღწეული ეს შედეგი, თუმცა გადაცდენები მაინც იყო.
ხო, აქ პრიზები არ ყოფილა, ხო?
არა. კონკურსის სახე არ არის.
ხო, პრინციპში ცუდი არის, იმიტომ რომ კონკურსიც რო იყოს, ალბათ რაღაც უფრო მეტი დაძაბულობა იქნება შეიძლება ასე ვთქვას, არ ვიცი.
მაყურებლისთვის
ალბათ. ყოველწლიურად დაძაბულობას იწვევს ტექსტი. იმიტომ რომ არც ერთხელ ამ ფესტივალს სკანდალის გარეშე არ ჩაუვლია.
არც ერთხელ იყო სკანდალი, ზოგი არ მოხდა.
შარშან ერთადერთი შარშანაც იყო და შარშან წინაც აი ძალიან დიდი ამბები მოხდა და წელს რაღაც ძალიან შვიდად ჩაიარა.
შვიდი ატმოსფერო.
ძალიან გამიკვირდა.
აი მაგალითად ირაკლი კაკაბაძის
მე მეტ ველოდი, იმიტომ რომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე იყო სპექტაკლი და ველოდი რაღაცა სკანდალს, მაგრამ არა.
ესე იგი შეიცვალა საზოგადოება მაყურებელი. თუ არ იყოს სკანდალური სპექტაკლები.
მაყურებელიც და როგორ თქვა ახლა მთავრობაც შეიცვალა დამოკიდებულებები.
დამოკიდებულება
შეიცვალა ჩემთან გასაკვირად, იმიტომ რომ კითხეს იქ რომ ამ უნდოდათ თურმე რომ მარიხუანა მოეწია ყველას იმ სპექტაკლის დაწყების წინ, მაგრამ პოლიცია მოვიდა და
შეამოწმა ყველა, რა თქმა უნდა. დაფილება მივიღეთ ყველა.
აა, დაფილება. პოლიციამ გაიცოდა რაზე იყოს
სპექტაკლი. კი, კი და
ირაკი გაგაბა იყო თვითონ.
არ იყო,
გადარჩენილ ხართ. გადარჩენილ ხართ. რა მაინტერესებს? არა, მსახიობებს რომ დაუბრუნდეთ კიდევ. საერთოდ ეს მონოსპექტაკლები, არ ვიცი, უყვართ თუ არა მსახიობებს? ძალიან რთული სათამაშოა, რომ ეს არ იყოს რაღაცა კონცერტი და ლექსების წაკითხვა და რაღაცა ლიტერატურული საღამო, ხო? როგორც ჩვენ ვართ მიჩვეული პრინციპში ასეთი მონოსპექტაკლები გვინახავს, ხო?
ბევრი.
ეს სახიობზეა დამოკიდებული თუ რეჟისორზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მოქმედება იყოს.
ორივეზე ერთად. იყოს შემთხვევები, როდესაც რეჟისორი ძალიან ბევრ მოქმედებას თავაზობს მსახიობს, მაგრამ უკვე იწყებოდა ტექსტის ილუსტრირება და ეს ზედმეტი მოძრაობა და ჟესტიკულაცია და მანერები უშლიდა ხელს მაყურებელს, იმიტომ რომ ვეღარ აღიქვამდა ვეღარც ტექსტს და ეს ზედმეტი მოძრაობით. თუმცა ყველაფერი არის დამოკიდებული მსახიობზე, რამდენად საინტერესოდ შეუძლია ამ ამბის მოყოლა მსახიობს და ამ ტექსტის გათამაშება. ბევრი რამ ტექსტზეც არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ლიალი კოკელის ტექსტი ცალკე აღებული წასაკითხად არის არაჩვეულებრივი, იდეალური, ძალიან მხატვრული, მაგრამ ის ტექსტი არ ესადაგება თეატრალურ ენას. თეატრი სხვა ენაა და ამიტომ კომუნიკაცია მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდა.
პრინციპში ეს ნოველა და არა თქვა დრამატურგიული ტექსტი,
არ არის სპეციალურად, ხო,
არ არის სპეციალურად.
მაგრამ ხო მონოლოგია.
მაგრამ მონოლოგსაც გააჩნია, როდესაც ის თეატრისთვის იწერება, სათეატრო ტექსტი როდესაც იქნება, სხვა სპეციფიკა აქვს და აი ეს სპეციფიკა იყო დარღვეული ამ შემთხვევაში. თუმცა შარშან გამონაკლისის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პაატაციკოლიამ იგივე ლიალი კოკელის ტექსტი გააკეთა, მაგრამ იქ ეს არ გვიგრძნია წელს. ეს
ანუ აქ არის რა საშიშროება, რომ ან პანტომიმათ არ იქცეს, ანუ არ ვუყუროთ რაღაც ზედმეტ მოძრაობებს მსახიობის, ან კონცერტად, ანუ ცერცვე ძახი მე ამ ხატრულ კითხვას.
კი, ეს ოქროშუალედი უნდა დაიჭირონ და ამიტომაც არის
სამუშაო გამოცდა. ხო, აი ესეც ვიგულისხმობ.
და გამოწვევა ყველასთვის,
სახიობისთვისაც და რეჟისორისთვისაც და აი შენახსენე რომ ესეთი კინემატოგრაფიული ფაქტობრივად
ციკინო მოყევით
თქვენ. იქნება ეს ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ მაყურებელი იმდენად ახლოს არის შენში, აი შენთან უბრალოდ რომ სახე, თითოეული ჟესტი, მიმიკა აღიქმება ესეც გაზვიადებულად, ამიტომ შენ უნდა იყო მაქსიმალურად ზომიერი და ძალიან კონკრეტულად უნდა
გასაგებია.
ეს არ გახდეს თეატრალიზებული.
გასაგებია. სუდი. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ამობენ ორგანიზატორები, რომ მათი მიზანია არის ხელი შეუწყონ თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას და ამ თემაზე ვისაუბრებთ უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში, ჩვენ კიდევ გვექნება დრო. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna.
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ლაშა ჩხარტიშვილს და ირაკლი გურგენიძეს, საუბრობთ ბათუმში გამართულ მონოპიესების ფესტივალზე. წელს მესამედ გამართა ეს ფესტივალი და 7 სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი და როგორც ორგანიზატორები ამობენ, მათი მიზანი არის ხელი შეუწყონ თანამედროვე ქართული დრამატურგიის განვითარებას. ვიცით რომ კრებულიც უნდა გამოვიდეს პიესების, თუ არა? შარშან გამოვიდა.
კი, შარშან გამოვიდა.
ხო, ანუ ეს არ არის ასე გამოდის ერთჯერადი პიესა და ხვალ იგივე პიესა შეიძლება დადგან სხვა თეატრში. ეს პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი თბილისით დავიწყოთ, მაინც თბილისელებისთვის საინტერესო არის, შარშან ჩამოვიდნენ, მე მგონი, და ჩამოიტანეს ეს სპექტაკლები, ხო? ოცოში ეგრე მახსოვს.
კი, ლეონის თეატრში ითამაშეს.
არის დაგეგმილი წელსაც ირაკლი. შენი
წელს უფრო მეტიც ახმეტელის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ირაკლი გოგიამ, რომელიც ასევე იღებდა მონაწილეობას წარმანდელ ფესტივალში, ფესტივალის დახურვის დღეს გამოთქვა იდეა, რომ მოდი ეს ყველა სპექტაკლი როგორღაც შევკრათ ერთ საერთო სპექტაკლად, ან ნოველების სახით ალბათ. და
რამდენ ხანს სპექტაკლი გამოვა?
სხვათა შორის ეს საკმაოდ ესეთი პატარა.
რამდენ შენი რამდენ ხანს გრძელდება?
22 წუთი დაახლოებით.
ხო,
ანუ ჯამში შესაძლებელია რომ შეიკრას ეს ერთ სპექტაკლად და თქვა რაღაც პერიოდულობით თვეში ერთხელ გათამაშდეს იქ ახმეტელის თეატრში თბილისში უკვე.
თავად პიესების შესახებ მინდა გითხოთ, ალბათ ლაშას უნდა გითხო პირველ რიგში, როგორი შთაბეჭდილება დარჩა. ჩვენ ვიცით რომ სულ მუდმივად წუწუნებენ იმაზე რომ ქართული დრამატურგია კრიზისშია, საბას განსაკუთრებით კენჭებს ესვრიან ხოლმე.
მე მაჩორის.
აი, მაჩორის. ხო, იმიტომ რომ საბას გარეშე რჩება პიესები. წელს როგორი მდგომარეობა? ხო, ამ ფესტივალზე როგორი შაბეჭდილება დაგრჩა, როგორია დრამატურგის თვალსა ეს მდგომარეობა?
რთულად. ნამდვილად რთულად და ვერ ვიტყვით რომ ძალიან კარგად მიდის საქმე. პირველ რიგში ძალიან ცოტა პიესა იწერება და ესეთ ფესტივალები, ესეთ კონკურსები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი სტიმული გაუჩნდეს დრამატურგს. ფაქტობრივად ერთი მანანანთაძის პიესების კონკურსი არსებობს, მეორე დურუჯზე ნომინაცია და მესამე ეს. საბასთან ფაქტობრივად უკვე გაუქმებულია დრამატურგია.
წელს არ არის ხო ნომინაცია, მე მგონი.
არა, მგონი არა. ის კარგად მაგრამ ხო რაღაც ორჯერ სამჯერ უკვე
ხო ხოში როცა იყო არც კი გაიცა პრიზი. ხაი არჩევანშიც კი არ გაკეთდა.
ხო, არ გაკეთდა და წლევანდელი პიესებიც ფიქრობ რომ ნაწილობრივ იყო რაღაცები საინტერესო, მაგრამ აქ თავარი არ არის მხატვრული ხარისხი. ამ კუთხით არ უნდა მიუდგეთ ახლა ჩვენ. აქ თავარია რა სათქმელი აქვს და რაზე იწყებს თეატრი და დრამატურგი საუბარს. ზოგადად და ჩემთვის მაგალითად ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტექსტის სისწორე და მისი სათეატრო ტექსტის ფორმა.
რა აღელვებს დრამატურგს?
ხო, უფრო მეტად, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის სპეციფიკაც ასეთია. თუმცა რამდენიმე პიესა შეიძლება რომ რამდენჯერმე დაიდგას და განხორციელდეს და სხვა რეჟისორიც ამით დაინტერესდეს, დაწყებული ზურა პაპიაშვილის პიესიდან დამთავრებული პაატა ციკოლიას ნაწარმოებით. მათ შორის ალექსანდრე ჩიღვინაძის პიესა ძალიან საინტერესო იყო, სოციალურ თემატიკას ეხებოდა და სოციალურ თემაზე ფაქტობრივად მარტო ლაშა ბუღაძე წერს თანამედროვე დრამატურგებიდან.
ხები რას წერენ? რა თემაზე?
სამშობლოს სიყვარულზე.
ო, კარგია.
პატრიოტიზმი და კი, მართლა, ასეთ რაღაცებზე წერენ.
მელოდრამები არ არის?
ძალიან ცოტა. კომედიებიც ძალიან ცოტა. ფაქტობრივად არ იქნება ქართული დრამატურგია და ქართული თეატრის კვალდაკვალ არ მიდის. იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ სტატისტიკურად ქართული პიესები უფრო მეტი იდგმება ვიდრე უცხოური, ქართული თეატრის წარმატება მაინც უცხოურ და კლასიკურ დრამატურგიაზე დგას. თუ არ ჩათვლით რამდენიმე გამონაკლის, რომელიც ძალიან ცოტაა.
თუმცა ჩვენ მეგონი შარშან ლაპარაკობდით ამაზე და ნუ მწერლებმა არიციან დრამატურგიის კანონებიო, დრამატურგიას აქვს თავისი კანონები, ბევრი ამბობს ამას. ხო, შენ კითხვი, რომ ფორმას ხა იმდენად დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, ამდენადაც შინა არსო, მაგრამ შეიძლება ამიტომ არ არის წარმატებული და იმიტომ არ დგავენ. ხა რეჟისორს მაგალითად არ უნდა ისეთი პიესა, სადაც არაფერი არ ვითარდება, შეიძლება აქტუალური იყოს ძალიან, მაგრამ ნუ აი დაჯექი და რაც არის, არც გმირი ვითარდება, არც ხასიათი ვითარდება, არც პრობლემა.
თუმცა ბევრი რეჟისორი უარს ამბობს.
და რა უცნაურია, რატო? რა არიციან წერლებმა არ უყვართ თეატრი?
კი, მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მწერალი მონაწილეობდა პიესების კონკურსში 9 პიესა ომზე. რომელიც 2008 წლის შემდეგ 8
კონკურსი იყო, კი.
კონკურსი იყო მარჯანიშვილის თეატრში ჩატარდა და იქ თეატრალიზებული კითხვები იყო და თვითონ ეს მწერალი ამბობს, რომ მე მეზისება თეატრი, მე არ მიყვარს პიესის წერა და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მაშინ რატო იღებ მონაწილეობას? თან უნდა რომ მისი პიესა და იდგას, რომელიც პიესა არ არის. და თან არ უყვარს თეატრი და ეს ცოტა
ნუ ბევრი მწერალი ვიცი ნამდვილად ასე თვლის, რომ ნუ აი შეიძლება თუ დიალოგები არის ბევრი მის ტექსტში, ეს უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ გათამაშდეს თეატრში. ბევრისგან გამიგია ასეთი ინსცენირება სასიაკეთებელი.
უბრალოდაობაში მაინც აი ლაშა ბუღაძის თაობა დარჩა, შემდეგ მოდის დათო გაბუნიას თაობა და ძალიან დიდი საქმე გააკეთა თემურ ჩხეიძის სახელოსნამ. იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიესები შეიქმნა და ამ სახელოსნოდან ერთი ალექსანდრე ჩიღვინაძე ეყოფა დრამატურგიას წინ გადადგმული ნაბიჯისთვის, იმიტომ რომ ძალიან პერსპექტიული დრამატურგია და იმედი მაქვს, რომ იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ყველანი თეატრში. ბუღაძე, გაბუნია, ჩიღვინაძე, ესენი ვინც წარმოადგენენ დღეს თანამედროვე ქართულ დრამატურგიას, ისინი ცხოვრობენ თეატრით, იციან ეს სპეციფიკა და როდესაც წერენ ამ ნაწარმოებს, ზუსტად იციან ის ტექსტი, როგორ გაცოცხლდება სცენაზე. აი ამის ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. და ჩვენი დრამატურგები ცოტა შორს დგანან თეატრისგან.
ხო, და მეორე ის არის ალბათ, რომ როცა რეჟისორი ხედავს ტექსტს, მან უნდა წარმოიდგინოს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი სცენაზე განხორციელდეს, ხო?
ყველაზე კარგიაც არის. მუშაობენ, ანუ რეჟისორი უკვეთავს ხოლმე დრამატურგს და კონკრეტულად უკვე დრამატურგმა იცის, რომელ თეატრში იდგმება და რა დასია იქ. ანუ ვინ უნდა ითამაშოს ესა თუ ის როლი და ბევრი რამ გამომდინარეობს თვითონ მსახიობიდან.
გასაგებია. შეიძლება თუ არა ლაპარაკი იმაზეც, რომ ამ მონოსპექტაკლების ამ ფესტივალით შეიძლება თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც ახალი ფორმები მართლა დამკვიდრდა და უკვე რეჟისურაში ქართულ თეატრში, თუ არა. უფრო განთავისუფლდა რეჟისორი შტამპებისგან, განთავისუფლდა და ასე შემდეგ.
შტამპებისგან მე მგონი თავისთავად თავისუფალია ეს ფესტივალი.
თავად ფესტივალი შეიძლება არის.
არა, ფესტივალზე წარმოდგენილი სპექტაკლები, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდები აკეთებენ.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა.
ახალგაზრდები აკეთებენ, გარბიან ალტერნატიულ სივრცეებში, რომ სწორედ ამ შტამპებისგან გათავისუფლდნენ. ძალიან ძნელი პროცესია, მაგრამ წინგადადგმული ნაბიჯი.
ყოველ შემთხვევაში თვითონ ფესტივალის ეს პლატფორმა, ფორმა როგორც არის მოფიქრებული, იძლევა იმის საშუალებას. ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ 3 წლის მანძილზე რაღაც ძირეული ცვლილებები მე ქართულ თეატრში შეიძლება ამ ფესტივალმა მოახდინა, მაგრამ აქვს იმის რესურსი, რომ თუნდაც ახალბედა და თუნდაც არა ახალბედა და გამოცდილმა რეჟისორმაც კი ძალიან ბევრი რამ თავისი თავი ბოლოს და ბოლოს თავისი იდეები და შესაძლებლობები მოსინჯოს აი იმ პირობებში, იმ მოცემულობაში, ამისთვის იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას. მე ამ მხრივ ძალიან მომწონს ეს ფესტივალი, რომ მას შეიძლება თავისი მართლა ესეც სათქმელი თქოს. ყოველ შემთხვევაში ის კითხვა რაც დასვი, ამაში შეუძლია გარკვეული წვლილი შეიტანოს აი ასეთმა ინიციატივებმა და კონკრეტულად ამ ფესტივალმა.
აი რეგიონებისთვისაც საინტერესო იქნება. მე კიდე მგონია, რომ ამ რეგიონებში თეატრში მაინც სწორედ ქართულ პიესებზე უფრო დადის მაყურებელი, თუ არა?
კი, და დედაქალაქშიც.
მაგრამ მაინც უფრო კლასიკაზე, ალბათ.
კი არა თანამედროვე დრამატურგია აინტერესებთ და გადავსებულია დარბაზები ქართულ კომედიებზე რომელიც ვერ ვიტყოდი რომ ყველა რაღაცა მხატვრული ხარისხის არის და რაც არ არის კარგი მხატვრული ხარისხის და საეჭო ღირებულებების არის იმაზე რა თქმა უნდა გადატენილია დარბაზები ჩვენ მაყურებლის მოთხოვნაც ხო ესეთია იუმორინაზე
ტელევიზიის გავლენა
არა მხოლოდ ტელევიზიის და განათლების პრობლემაც დგას იმიტომ რომ ფიქრისთვის აღარცალია ქართულ მაყურებელს ურჩევნია განიტვირთოს, გაიღიმოს და აი კომედ შოუს უყუროს ოღონდ თეატრში ცოცხლად.
ხო, ამაზე ველაპარაკე თემურ ჩხეიძეს სწორედ. ამაზე იყო გაკეთებული აქცენტი, რომ მაყურებელი შეიცვალა სამწუხაროდ. თუმცა აი ბათუმის ფესტივალი ამტკიცებს თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან კარგი მაყურებელი ყავდაო.
კი, ოღონდ ეს თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მცირე რიცხოვანი მაყურებელია, რომელსაც უყვარს თეატრი, იმიტომ რომ თეატრის ჩვეულებრივ მაყურებელს ზოგადად თეატრში მისვლა წარმოუდგენია, რომ აუცილებლად რაღაც სავარძელში უნდა ჩაესვენოს, რაღაც ფიცარნაგზე შექმნილი ნაწარმოებს უყუროს და ამით გაერთოს და ეს არის მართლა თეატრის მოყვარული ადამიანები, რომლებიც იმ ალტერნატიულ მოცემულობასაც, თეატრალურ მოცემულობასაც პირიქით სიამოვნებით და ინტერესით აღიქვას.
ალბათ არ დაჭდა ძვირი ეს ფესტივალი.
ხო, თავისი ფორმატიდან გამომდინარე არც ისე ძვირი პროექტია, ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ წელს ხათაშორის ფესტივალს ქონდა ფინანსური პრობლემები, მე რამდენადაც ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ასეთ ინიციატივებს
პირიქით. რაც შეხება რეგიონებს, მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი მასში მაყურებელს, რომ ლაშას ჩვენ შევხვდებით ერთი კვირის შემდეგ და უკვე ვისაუბრებთ აი ამ პრობლემებზე, რომელიც არის რეგიონებში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს გავახსენ, რადიოსმენს გავახსენ, რომ ჩვენ საუბრობთ ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე ირაკლი გურგენიძესთან და ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და დიდი მადლობა ბიჭებო.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ბათუმში გამართულ მონოპიესების ფესტივალზე. პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო 7 მონოპიესა. მონოსპექტაკლების ტრადიცია საქართველოში ამ ფესტივალით ცხადია არ დამკვიდრებულა. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ კოტე მახარაძის მონოსპექტაკლები, აგრეთვე სოფი კოჭიაურელის სპექტაკლები. ეს სპექტაკლები იმართებოდა ფიქრის გორაზე. წელს ზამთარში მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე მონოსპექტაკლები უკვე მწერლებმა წარმოადგენს. მოდით გავიხსენოთ ეს ძალიან საინტერესო პროექტი, რომლის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო თავის სიუჟეტში მსახიობებად ქცეული წერლები.
ნიღაბი, გრიმი, დეკორაცია. ეს სამი კომპონენტი და ცხადია არ მხოლოდ ეს აუცილებელია სრულყოფილი სპექტაკლის შესაქმნელად. თუმცა ისიც ცხადია, რომ იმისათვის, რომ კარგი სპექტაკლი ნახო, სულაც არის აუცილებელი მსახიობმა მაინც და მაინც საუკეთესო გრიმი გაიკეთოს და ძვირფასი დეკორაციით აღიჭუროს სცენა. და მით უმეტეს მაშინ, როცა შენ მსახიობი კი არა, არამედ მწერალი ან პოეტი ხარ. ამბავი კი ასეთია. ცოცხალი წიგნები, ანუ მწერლები, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე ინაცვლებენ. ანუ ისინი ერთი საათით მსახიობებად იქცევიან, მათი მკითხველი კი მაყურებლებად. წერლების მსახიობებად ქცევა კი პროექტ ცოცხალი წიგნების იდეის ავტორს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველ ქეთევან დუმბაძეს მოუვიდა აზრად. მას შემდეგ, რაც გასული წლის ოქტომბერში წერლებმა და პოეტებმა საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებსა და სოფლებში 6-თვიანი მოგზაურობა დაასრულეს, ქეთევან დუმბაძე მიხვდა, რომ ცოცხალ წიგნებს ახალი სიცოცხლე სჭირდებოდა. ამჯერად მან აქცენტი დედაქალაქზე და იქ მცხოვრებ მკითხველზე აიღო და თავისი იდეა მარჯანიშვილის თეატრს დაუკავშირა. პროექტის თანაავტორი მარიამ ციკლაური პროექტის მთავარ არსზე გვესაუბრება. მისი თქმით, მონოსპექტაკლებში მთავარი პერსონაჟები იქნებიან არამხოლოდ თავად ავტორები, არამედ ამ სპექტაკლებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მაყურებლებმაც. მარიამის თქმით, სწორედ მაყურებელზეა დიდწილა დამოკიდებული ის, თუ როგორ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს სცენაზე მარტოდ დარჩენილი მწერლები.
ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ როცა დავდივარ და უამრავ შეხვედრებს ვესწრებით აქაც და თქვათ ახლა უკვე ცოცხალი წიგნებით რეგიონებში, სულ ვთხოვთ ხოლმე ჩვენ აუდიტორიას, რომ იყოს აქტიური, ჩაერთოს ნებისმიერ თემაზე კითხვები და სხვა რაღაცა და როგორც წესი, ქართული საზოგადოება და ქართული პუბლიკა, უფრო სწორად, აი კონკრეტულად ის პუბლიკა, ვინც ისის არის მდუმარე. ამიტომ ახლა მე მაგის უფრო მეშინია, რომ ის რაც ჩვენ აქ გვინდა, ანუ ეს იქნება სულ მდუმარებაში მიმდინარე, მხოლოდ ავტორი დარჩება და ის იქნება მართლა მონოსპექტაკლი და მონოლოგის რეჟიმში, თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენ კითხველები, ვინც იქ ვიქნებით დარბაში, ის ზეიმი შევქმნათ.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის მანძილზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს დაეთმობა. ისინი სრულიად თავისუფალნი არიან საკუთარ არჩევანში, როგორ იქნება სცენა, როგორ იქნება განათება, როგორ იქნება დეკორაცია და ასე შემდეგ. ანუ პროექტის კონცეფციის მიხედვით მწერლები თავად არიან საკუთარი მონოსპექტაკლების რეჟისორებიც, სცენარისტებიცა და მთავარი გმირებიც. მათ შორისაა მწერალი ნინო სადღობელაშვილი. მისი პიესები უკვე წლებია იდგმება სხვადასხვა თეატრის სცენაზე, თუმცა სცენაზე მსახიობად დგომის გამოცდილება მასაც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ წერლებს, აქამდე არ ჰქონია. ჯერჯერობით არ იცის, როგორ იქნება მისი მონოსპექტაკლი, თუმცა იდეამ წერლების მსახიობად ქცევის შესახებ ის მაშინვე მოხიბლა. მისი თქმით, ეს არის საინტერესო გამოწვევა როგორც წერლისთვის, ისე კითხველისთვისაც.
ჯერ რომ თქვა სიმართლე, არ ვფიქრობ ჩემს საღამოზე მარჯანიშვილის თეატრში, ამაზე არ ფიქრობ, მაგრამ აი ეს ეხა ზოგადადაც რომ გადავავლე თვალი ამ ანუ ფიქრს ესე დაახლოებით მაინც წარმოვიდგენია ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა რაღაც გამომსახველობით საშუალებების ეს შეიძლება იყოს ვიდეო ინსტალაცია შეიძლება იყოს დეკორაცია რაღაცა რასაც ნუ ჩემით მოვიფიქრებ თქვა რამდენადაც ჩემი ეს რაღაცა შინაგანი ეს მომცემს საშუალებას შესაძლებლობები შეიძლება არც მოითხოვოს და ავტომატურად დააკმაყოფილოს ყველაფერი თუმცა რაღაც ხო თეატრი მაინც დღესასწაულია კარნავალია რაღაც დოზით და ეხა ამ განგუნებაზე ვარ რა ვიცი
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი 140 მაყურებელს იტევს. შეიძლება ითქვას, რომ ისიც პირველად ხდება, როდესაც მწერლისა და პოეტის მოსასმენად მისულ მაყურებელს ბილეთის შეძენა მოუწევს. ამ მხრივ შეღავათია დაწესებული სტუდენტებისთვის. მარიამ ციკლაურის თქმით, ბილეთებიდან შემოსული თანხის დიდ ნაწილს თავად ავტორი ჰონორარის სახით მიიღებს. ეყოლება თუ არა მწერლებს მაყურებელი. მარიამ ციკლაური იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროექტი მაყურებლის ინტერეს გამოიწვევს.
ერთადერთი პროექტია, რომელიც მწერალს საკმაოდ სოლიდურ ჰონორარს უხდის იმ თავის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მივლინებაში ხოლმე და აქაც ეს არის მიზანი, რომ მწერალმა, ასე ვთქვათ, იშრომოს და ამაში აიღოს რაღაც ჰონორარი. იმედია, რომ დაძლევენ, მიუხედავად რაღაცა გარკვეული ცოტა მძიმე თუ სოციალური თუ რაღაც ფორმებისა, მაინც ალბათ რაღაც ნაწილი ქალაქში, სადაც 2 მილიონი ადამიანი ლამის ცხოვრობს, არ შეიძლება, რომ პოეზიის და ზოგადად რა ვიცი, მწერლის თეატრმა იარსებოს და თუნდაც თვეში ერთი სპექტაკლისათვის არ გამოიძებნოს, აი თუნდაც 100 ადამიანი.
პირველი მონოსპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში პოეტ ლია ლიქოკელს ეკუთვნის. ის პროფესიით რეჟისორი, გარდა ამისა, საკმაოდ პოპულარული პოეტია და როგორც პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, სწორედ ამ ფაქტორებმა გადაწყვიტა ის, რომ პირველი სპექტაკლი სწორედ მას დაეთმო. ლია ახლა იმაზე წუხს, რომ საკმაოდ მცირე დრო აქვს წარმოდგენის მოსამზადებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეჩეულია მკითხველთან შეხვედრებსა და მათთვის საკუთარი ლექსებისა თუ მოთხრობების კითხვას, ამბობს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენა მაინც უფრო სხვა პასუხისმგებლობა ამისთვის. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით არათუ მწერლისთვის, არამედ მსახიობისთვისაც კი არ არის ადვილი მაყურებელი ერთი საათის მანძილზე, მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით მიაჯაჭოს სცენას. ლიასთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს პუბლიკას, მაყურებელს. ამბობს, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი, მით უფრო მეტი ენერგიის გაცვლა ხდება მაყურებელსა და სცენაზე მდგომ ადამიანს შორის. ლიას სიტყვებით, ეს მან ჯერ კიდევ წინა ცხოვრებაში, ანუ მაშინ აღმოაჩინა, როცა საკუთარი პროფესიით რეჟისორად მუშაობდა. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენამდე სულ რაღაც 2 დღეა დარჩენილი, ჯერ კიდევ არ აქვს ზუსტად გადაწყვეტილი, როგორი იქნება მისი მონოსპექტაკლი. ერთადერთი, რაზეც შეთანხმდა საკუთარ თავთან, ეს არის ის, რომ წარმოდგენას ავტობიოგრაფიით, ანუ თავის გაცნობით დაიწყებს.
აი, რა უნდა გავაკეთო, არაფერი განსაკუთრებული. და წარმოვიდგენია კი, რომ მას მოუყვები. არ მოუყვები, უფრო სწორედ, წავიკითხავ. რატომ დაწერილი მაქვს რა მგონი ყველაფერი. ამ ჩემ ცხოვრება მაქვს დაწერილი. და მოუყვები რაღაც დრამატურგიულად სცენების მიხედვით, რაც ყოფილა, რაც მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამის მიხედვით წავიკითხავ ტექსტებს. ესე ვიფიქრე. სწორედ აღდგენა ახლა საჭირო და სულ მეშინია მაქვს დასაწყისის. ეხლა ამიტომ ვირჩევდი ხოლმე ლექსრომში რაღაც კომფორტულად ვარ და რომელიც თვითონ მეხმარება და ჩემგან წახმარება აჭირდება. თუმცა ეხლა ის გამო რომ რაღაც მართულება უნდა კონდეს ან რაღაც განვითარება ამ საღამოს ვიფიქრე რომ ამის მიხედვით გადავწყვიტოთ დასაწყისი და რაღაც დასაწყისი წერტილის პოვნა შემთხვევით უბრალოდ ლექსი რომელიც ჩვენ მოგწოთ არ გამოდგება.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს საღამოობით 8 საათიდან მარჯანიშვილის სარდაფი ცოცხალ წიგნებს, მწერლებსა და პოეტებს და მათ ამბებს ეთმობა. მწერალი იქცევა მსახიობად, მკითხველი მაყურებლად, წიგნი სცენად.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მსახიობებად ქცეული მწერლები. ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში ამ წლის დასაწყისში გავიდა. ჩვენ საუბრობდით მონოსპექტაკლების ტრადიციაზე საქართველოში. დღეს ვისაუბრეთ სექტემბრის დასაწყისში ბათუმში გამართულ მონოსპექტაკლების ფესტივალზე და ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.
შეგესალმებით, თუ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Step. I'll be watching.